Labą dieną visiems. Ar mato tą draugelį gražiai nutūpusi? Taip. Gražu. Šiandieną mano kalbos, tai ką kalbėsiu, šaltinis yra viena knyga apie pamokslavimą. Ta knyga yra anglų kalba. Kam bus įdomu, galite prieiti prie manęs patarnavimo, aš papasakosiu, kas ten per knyga. Tik paminėsiu, kad autorius toje knygoje ne tiek savo kažkokius išmastymus ar išradimus rašo, kiek labai stipriai remiasi praeitų amžių bažnyčios mąstytojais, didžiaisiais protais, juos apibendrina, pristato jų mintis ir jų apmastymus mums suprantama kalba. Ir kodėl norėčiau pasidalinti tuo, tai, kad man tai paliko didelį įspūdį ir kad tai mane stipriai liečia. Turi įtakos tai, kaip aš mąstau, kaip aš skaitau Bibliją ir kaip aš pradedu toliau pažįstu Kristų. Taigi trumpai noriu pasidalinti jums vienu principu, būdu ir tiesa apie rašto skaitimą, apie Kristaus pažinimą iš rašto. Sakydamas, kad vienu principu galvoje turiu ir tai, kad tai vienas iš būdų skaityti Bibliją ir pasakyti ją kitiem, bet kartu turiu omenyje, kad tai ir vienintelis pamatinis principas. Galbūt tai skamba įžūliai ir kategoriškai, galbūt tai sužadins jūsų smalsumą, kas čia per toks vienas principas. Tačiau kviečiu klausantis draugę mąstyti, kelti klausimus, tikrinti, ar tai sutinka su parašytų Dievo žodžiu ar ne. Taigi pradėsiu vieną istoriją, iliustraciją, galbūt kažkam yra žinomas, ar esate skaitę knygų tokio autoriaus Charles'o Spurgeon'o. Jisai pasakoja tokią istoriją apie vieno velsiečių pamokslininko pokalbį su kitu jaunesniu pamokslininku. Jie diskutavo apie to jaunojo pamokslininko pamokslą, kurį jis buvo ką tik pasakęs ir kurį girdėjo tasai labiau patyręs pamokslininkas. Ir tas labiau patyręs jaunuoliui pasakė, kad tavo pamokslas buvo labai prastas, niekam tikęs. Ir jaunuolis tada paklausė, ar galėtumėte pasakyti, kodėl manote, kad mano pamokslas yra prastas? Ir velsietis tarė, jame nebuvo nieko apie Kristų. Jaunuolis atsakė, na, kad Kristaus tekste nebuvo, mes neturėtume nuolat pamokslauti Kristaus, nes turime pamokslauti, kas yra tekste. Ir diskusija toliau tęsiasi. Ir tas vyresnis žmogus jaunuoliui sako, jaunuolė, argi nežinai, kad iš kiekvieno miesto, miestelio, kaimo ir trobos Anglijoje yra kelias į Londoną. Jaunuolis atsakė, taip yra. Tasai kit sako, tai va, iš kiekvieno teksto rašte yra kelias ir kartais net ne vienas kelias į rašto didmiestį, į rašto sostinę Kristų. Ir brangus brolau, tavo darbas, kai įmiesi teksto, yra atsakyti, o koksgi kelias iš šios vietos veda iki Kristaus ir tada pamokslauti einant tuo keliu link sostinės Kristaus. Ir, dar tarė jis, aš niekada dar neradau teksto, iš kurio nebūtų kelio iki Kristaus, o jei kada tokį rasiu, tai tikrai tą kelią padarysiu. Aš praeisiu per duobes, per išlaitus, bet aš nusigausiu iki mano viešpatės, nes pamokslas yra nieko vertas, jei jame nėra pasigardžiavimo Kristumi. Tai va tokia Charles'o Spurgeon'o iliustracija. Ir tai tinka ne tik pamokslavimui siaurąją prasme, tai taikytina ir mūsų asmeniniam Biblijos skaitimui, ir rašto nagrinėjimui grupelėse, ir kai kalbame rašto tiesas tarpusavėje, klausimas, kiek mes nainame iki Kristaus tose diskusijose, kai kalbame rašto tiesas ir savo tikėjimą netikintiem, kai kalbame žmonėms viltį paguodą. Pabandykime pažiūrėti į raštą, į Morkaus Evangeliją. Pabandykime ten rasti pasigardžiavimą Kristumi, ar tai yra taip akivaizdu, ar nenuolat turime atidėti savo žinojimą apie rašto vietas, jau girdėtas, jau pamokslautas, kad susitiktume Kristų vėl ir vėl. Ir rašto vieta bus Evangelija pagal Morkų, 5 skyrius nuo 1 eilutės. Paskaitysiu. Jie priplaukė ežero krantą Gadariečių krašte. Jam išlipus iš valties, to jau prieš jį iš kapinių atbėgo vyras, turintis netyrąją dvasę. Jis gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo nei grandinėmis jo surakinti. Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrubindavo grandines, nutraukydavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per keuras naktis ir dienas jis bastydavosi po kalnus ir kapines, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė prieš jį ir ėmė garsiai šaukti. Ko tau reikia iš manęs, Jėzau, aukščiausioje Dievo sūnau? Saigdinu tave Dievu, nekankink manęs. Jėzus mat buvo paliepęs, išeik netiroji dvasia iš žmogaus. Jėzus dar paklausė, o kaip tu vadiniesi? Jie atsakė, mano vardas legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė keulių banda. Visi demonai maldavo jį sakydami, pasiūsk mūsų tas keulės, kad jie sueitume. Jėzus iškart jiems leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko keulės ir visa banda apie 2000 keulių metėsi nuo skardžių į ežerą ir prigėrė. Tie, kurie jas ganė, išbėgiojo ir pranešė apie įvykį mieste ir kaimuose. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Atėję prie Jėzaus pamatė sėdinti demono apsėstai, tą, kuriame buvo legionas, apsirengusi ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. Mačiusieji pasakojo jiems, kas nutiko su apsėstuoju ir apie keulės. Tada žmonės ėmė Jėzų maldauti, kad jis pasišalintų iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį buvęs demonų apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė, eik namo pas saviškius ir papasako, kokių didžių dalykų viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam padarė ir visi stebėjosi. Netrumpa rašto ištrauka, visą ją išnarplioti po siūlelį tikrai reikėtų daug laiko, bet liksime prie savo temos. Ir pirmas įspūdis būtų toks, kad mes jau esame mieste, kad mes jau girdime apie Kristų, kad visas veiksmas vyksta apie Kristų, nes čia pateikiama konkreti Kristaus gyvenimo ir Kristaus veiklos ištrauka. Ir ši ištrauka puikiai Kristų parodo kaip išvaduotoja, kaip gydytoja, mums tai kaip ir akivaizdu, kad tas žmogus yra nuogas, nuolat supančiotas, atskirtas nuo savo bendruomenės, visuomenės, izoliuotas, atstumintis, niekas prie jo nori jo vengti, nori jį pašalinti iš visuomenės, kad jis paprasčiausiai netrukdytų, netrikdytų. Žmogus šaukiantis ir žalojantis save savo agonijoje. Ir Kristus išlaisvina šį žmogų, padaro jį tinkamu vėl grįžti į visuomenę pas žmonės. Jis nutraukia jo klajonės ir agoniją, bei pripildo ramybę. Tas, kuris blaškėsi, visai taškėsi, kurio niekaip negalėjo sudramdyti, dabar matome sėdi ramus šalia Kristaus ir tai kelia nuostabą, kad tas žmogus grįžęs į sveiką protą. Ir tai tikrai nuostabi ir praktinė žinia, kad Kristus atėjęs į mūsų gyvenimą, jisai atneša ramybę. Nesvarbu, kokia būtų tavo problema, jis ateina ir išsprendžia šią problemą, kurios tu pats nepajėgi išspręsti. Ir aplink tave esantis jos nepajėgi išspręsti taip pat. Bet kokią lygą išgydyti. Jei tavo menka savivertė parodyti, kaip jis tave pamilo tokį, koks esi, jei pavergtas priklausomybė išlaisvinti iš jų, ir būtų didelė klaida ignoruoti ar menkinti būtent tokią šios rašto vietos žinią, nes Tai yra tokia žinia, nes ji čia labai aiški ir svarbi. Tai žinia, kuri labai aiškiai rodo, kokį poveikį Kristaus atėjimas į mano gyvenimą turi. Bet yra tesinys, kaip jau ir minėjau, pasigardžiavimas. Yra tai, kas verčia nusilenkti, kas veda į nuolankumą. Taip, šio žmogaus nuogumas, grandinės ir atskirtis, dejavimai ir klajonės yra mūsų visų realybės paveikslas. Nes mes esame nusidėliai ir mes esame pavirkti nuodėmės. Mes esame supančioti nuodėmės ir mirties ir savo susikurtų stabų. Mes patys negalime išsivaduoti iš kapų tamsos ir grįžti į šviesos šalį. Mums reikia, kad kažkas mus gražintų atgal. Mes visi tokios būklės kaip tas žmogus, tik jo atvejis daug akivaizdesnis. Tačiau Kristus ir jį, ir mus visus išlaisvina iš to. Tik ar mes tuo tikim ir ar priimam jį kaip savo gelbėtoją. Ir štai svarbus klausimas, kuris veda prie mano minėto tęsinio. Klausimas skamba taip, kodėl Kristus gali atleisti ir atstatyti, gražinti į gyvenimą tą pamišėlį. Kartais mums atrodo, kad mūsų atpirkimas yra taip, kad na, mes kaip vergai gyvenom kažkur, su mumis nieko blogo nevyko ir staiga kažkas, kažkoks filantropas užsimanė iš šiaip iš kažkokio tai, nu ir galbūt labai gero noro mus išsipirkti. Taip ir atrodo, kad mums nieko būtų blogo nenutikę, bet vat atėjo ir padarė dar geriau, kad mums bus dar geriau. Atsakymas yra toks – susikeitimas. Atsakymas yra Kristaus gyvenimo pabaigoj. Kristus gali atleisti ir atstatyti, gražinti į gyvenimą, todėl kad jisai susikeitė su mumis. Kristus savo gyvenimo pabaigoje buvo nurengtas ir nuogas, kaip ir tas pamišėlis. Kristus buvo savo gyvenimo pabaigoj surakintas, kaip ir pančiojamas pamišėlis. Kristus buvo atskirtas nuo visuomenės ir padarytas pasibjaurėjimu ir pajokos objektu, kaip ir pamišėlis besiplaškantis tose kapuose. Dar daugiau, Kristus buvo šaukiantis, tėve, tėve, kodėl mane palikai? Kaip ir mes buvome atskirti nuo Dievo. Tai yra atsakymas. Kartais mes skaitome apie pamišėlį kapinėse ir mums tai kelia didesnę nuostabą ir pasibjaurėjimą nei mūsų viešpats ant kryžiaus. Kodėl taip yra? Gal todėl, kad mes jau nebesistengiame suprasti ir įvertinti jo aukos kainos ir dydžio. Kad kaboti ir būti amžinai atskirti turėtume mes, bet Kristus susikeitė su mumis. Kristus susikeitė su pamišėliu, Kristus susikeitė su kiekvienu iš mūsų. Todėl visiškai legaliai ir visiškai teisingai galėjo dovanoti jam ir mum laisvę. Kristus susikeitė su tavim ir su manim, tam, kad priimtų mano nuopelnus, nenuopelnus, o bausmę už mano nuodėmes ir dovanotų maloniai man amžinai gyvenime. Ar jaučiasi pasigardžiavimas Kristumi? Ar Kristus mūsų centre, ar Kristus matosi viešpats šitoje rašto ištraukoje. Jei sustojame mes tik ties tuo pirmu laipteliu, galima susidaryti įspūdį, kad išgelbėjimas yra tik tai apie mūsų problemų ir mūsų skausmų sutvarkymą. Ir kad išspręstume tą savo problemas ir skausmus, kad galėtume toliau laimingai gyventi, mums tai reikia paprašyti Kristaus ir jisai tikrai be galo maloningas ir geras ir kad jisai išspręstų tas problemas. Ir neužkabinami svarbiausi klausimai nuodėmė ir išgelbėjimas. Nesimato, ar turi vietą šioje istorijoje kryžiaus kryžius. Kristus kryžius. Jei neužduodame klausimo, ar turi. Jei nekeliama tokio klausimo. Stebuklingas apsėstojo išgelbėjimas vaizdžiai atspindi Kristaus agoniją ir kančią ant kryžiaus. Tik todėl, kad Kristus savo norų stoja į mūsų vietą, jis gali, kad ir kaip tai skambėtų keistai, ką tik nori pastatyti savo vietą. Pamąstykite apie tai. Susikeitimas yra šios rašto vietos kelias pas Kristų. Ir ši tema yra ryški visoje Morkaus evangelijoje. Kristus pats tai vardina Morkaus 10 skyriuje 45 eilutėje. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Ir šitas už daugelį, kur mes skaitom, graikiškai yra anti ir galima skaityti vietoje daugelio, kaip susikeitimą. Ir paraginimas šiandieninis mano trumpas, neilgas, galbūt suteikiantis apmąstymo, peno, ieškokite kelių rašte pas savo viešpatį. Ten nelieka tokie ir panašus pasakymai, kaip jis nešė mūsų visų nuodėmes ir kaltes tik poeziją. Šiandien labai gražią giesmę gėdojom, kad matytume tave aukštai, pilna jėgos ir meilės. Tai toks ir raginimas, kad atvertų mūsų širdies akis viešpats matyti jį. Pilnai. Ne tik tai mūsų buities ir problemų kontekste, bet matyti didelį, didelį jo darbą ir didelę meilę, didelį pasiaukojimą, kuris teikia viltį, kuris kelia susižavėjimą mūsų viešpačiu. Padėkokime jam. Taip, Dieve, išties. Dėkojame tau už didelę tavo meilę, kurią tu parodėjai savo gyvenimu, savo pasirinkimu nužengti į žemę. Tu mūsų viešpats, tu viso pasaulio kūrėjas, sumanytojas, sutvėrėjas, palaikytojas nusileidai į žemę ir atėjai pas mus, parodinamas, kad atsakai į visus mūsų giliausius poreikius, kad pridengi mūsų didžiausią silpnumą, kad iš tamsos, iš vienatvės, iš pančių, iš atskirties gražini į tikrą gyvenimą, suteiki viltį ir ramybę viešpatė. Ir tai mums dovanoji, sumokėdamas brangia savo auką viešpatė. Viešpatė, tešlovinsim tave savo slaptoje, tešlovinsim tave savo šeimose ir gyvenimuose. Mūsų bendruomenė viešpatė. Ir tarnausime tau, viešpatė, tavo vardo šlovei. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.